Blasiða 128. Verkefni. Finnið svarið. 30. Hvar er Súeskurðurinn? 31. Hvers vegna var Súeskurðurinn mikilvægur fyrir Breta? 32. Hvaða ríki í Afríku komust hjá því að verða nýlendur? 33. Hvað var ákveðið á Berlínarráðstefnunni? 34. Hvers vegna vildu Evrópumenn siðmennta Afríkubúa? 35. Hvernig var farið með íbúa Kongó á stjórnarárum Leopolds konungs? 36. Hvenær urðu flestar nýlendur Afríku að sjálfstæðum ríkjum? 37. Nefnið nokkrar varanlegar afleiðingar af nýlendumynduninni í Afríku. Umræðuefni. 38. Hvaða samband er á milli þjóðernishyggju og heimsvaldastefnu? 39. Sagnfræðingar eru ósammála hve mikið gott nýlendumyndunin hafði í för með sér fyrir Afríku. Sumir telja að það hafi einkum verið illt fyrir Afríku að verða nýlendum. Aðrir leggja áherslu á að nýlendustjórnin leiddi til góðrar þróunar á mörgum sviðum. Hvað haldið þið? Færiði heimsvaldastefnan Afríku eitthvað gott? Viðfangsefni. 40. Reiknið út hve lengi nýlendutíminn stóð yfir það bil. Þið geti gengið út frá því að mestur hluti álfunar var gerður að nýlendum á milli 1880 og 1900. Hve langt nú síðan flest Afríkulönd urðu sjálfstæð? Hve gömulur nú manneskja sem var tvítug þegar Ghana fekk sjálfstæði? 41. Hugsið ykkur að þið séu íslenskir blaðamenn sem eru viðstattir þegar Súeskurðurinn var opnaður árið 1869. Skrifið fréttagrein þar sem kemur fram hvers vegna skurðurinn var svona mikilvægur. 42. Veljið eitt Afrikuland sem hefur verið nýlenda og komist að meiri fróðleik það. Hvaða þjóðir búa þar? Hvaða tungumál talar fólk? Hvaða trúarbrögð eru algengust? Hvenar og hvernig varð landið nýlenda? Hvaða nýlenduveldi lagði það undir sig? Hvenær var landið sjálfstætt? Vinnið 2 eða 3 saman og búið til á 12 kynningu á efninu. 43. Búið til mynd sem sýnir hvernig Evrópumenn fóru með Afríkubúa á nýlendutímanum. Þið getið annarkvort teiknað sjálf eða klift og límt saman myndir sem þið finnið á netinu. 44. Á blaðsíðu 125 til 126 eru nefndar margar afleiðingar sem nýlendumynduninn hafði fyrir Afríku. Hvaða afleiðingar voru góðar og hverjar illar? Setið upp 2 dálka á blaði, skrifið góðar afleiðingar í annan en illar í hinn. Berið svo niðurstöður ykkar saman. Eru þið sammála? Heimildavinna. 45. Á blaðsíðu 124 og 125 er vitnað til 2 Afríkumanna sem hafa ólíkt álit á nýlendumynduninni. A. Hvað finnst Kwame Nkrumah nýlendustjórnina? B. Hvað finnst Rashid bin Hassani nýlendustjórnina? C. Hvað getur valdið því að þeir hafa svona ólíkar skoðanir?